ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დამდეგი 2021 წლის 17 იანვარს ქართული თანამედროვე კულტურისთვის გამორჩეული ფიგურის იუბილე დგება. ამ დღეს 80 წლისა გახდებოდა მუსიკოსი მიხეილ შუღლიაშვილი, პედაგოგი და, როგორც ხშირად უწოდებენ ხოლმე, ავანგარდისტი კომპოზიტორი. ქართული კულტურული კონტექსტისთვის მოულოდნელი და უნიკალური შემოქმედი, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეძღვნება. მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკა პირველად ზუსტად 1 წლის წინ მოვისმინე. ისე მოხდა, რომ წინა საშობაო პერიოდში ავსტრიის ქალაქ გრაცში შევიკრიბეთ ჩემს მეგობართან, პოეტ ზვიად რატიანთან სტუმრად. ზვიათან სახლში გავიცანი ასევე გრაცში მცხოვრები ნიჭიერი და ქარიზმატული მუსიკოსი ანზორ ღუდუშაური, რომელიც ახტაცებით მიყვებოდა მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკის ძალის თუ გამორჩეულობის შესახებ და მითხრა, ეს მუსიკა გრაცში ახლახან ჩატარებულ კონცერტზე შესრულდა, რამაც ავსტრიელი აუდიტორია სრულ ექსტაზში ჩააგდო. ანზორმა YouTube-ზეც მომიძებნა შუღლიაშვილის ნაწარმოების დიდი ქრომატიული ფანტაზიის ჩანაწერი. იმ ღამით დიდად არ მეძინებოდა და ვიფიქრებ, არემ ახლავე მოვუსმენ მეთქი. მაინტერესებდა, თუმცა მოლოდინი მქონდა, რომ ამ მუსიკას კარგად ვერ გავიგებდი, ვერ მივყვებოდი. კლასიკური მუსიკის დიდი მსმენელი ისედაც არ ვარ და მეოცე საუკუნის მღელვარე ავანგარდული მუსიკისთვის მითუმეტეს არ მაქვს გაწაფული ყური. თანამედროვე კომპოზიტორების მიერ საუკუნეების განმავლობაში ფორმირებული დასავლური ტონალობის თითქოს ურყევი წესების რღვევას, ტონალობის განვითარების თუ ჰარმონიის ახლებური პრინციპების ძიებას უფრო გონებით ვაფასებ ხოლმე, ვიდრე ემოციით. მაგრამ ეს სამი ფორტეპიანოსთვის 1975 წელს დაწერილი ნაწარმოები დიდი ქრომატიული ფანტაზია ჩართე თუ არა, პირველივე წუთებში ვიგრძენი, რომ ჩემს თავს რაღაც განსაკუთრებული ხდებოდა. ნაწარმოებს მთელი 1 საათის განმავლობაში თვალდახუჭული ვუსმენდი და უწყვეტად ერთი მეორის მიყოლებით გრძნობდი ემოციების მოზღვავებას. ხედავდი სახეებს, მოგონებებს, ფერებს. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ინტენსიური განცდა, რაც კი მუსიკის მოსმენის დროს მქონია. ამ მუსიკას რაღაც უცნაური ინტენსივობა და ექსპრესიულობა ჰქონდა. მისი ზემოქმედება არ იყო უბრალოდ ემოციური. ეს უფრო ტალღოვან ექსტაზს ჰგავდა და მის ძალას მომენტებში ლამის ფიზიკურად გრძნობდი. მიხეილ შუღლიაშვილს ხშირად ყველაზე გამოკვეთილ ავანგარდისტს უწოდებენ ხოლმე თავისი თაობის კომპოზიტორებს შორის. მუსიკოს, რომლის ნაწარმოებებიც შორს იყო საბჭოთა სახელმწიფოს მიერ დაშვებული და მხარდაჭერილი მუსიკალური ფორმებისგან და ღირებულებებისგან და ამდენად ის, როგორც კომპოზიტორი, ჩრდილში რჩებოდა. ქართველი კრიტიკოსები გეტყვიან, რომ მისი მუსიკა ეხმიანება დასავლური მოდერნიზმის ტალღას, პრინციპს, რომლისთვისაც მეოცე საუკუნის მუსიკის ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსის პროფესორ ედვარდ კემპბელის თქმით, მუსიკა არ წარმოადგენდა სტატიკურ ფენომენს, განსაზღვრულს მუდმივი ჭეშმარიტებებით და კლასიკური წესებით. პირიქით, მოდერნიზმის ესთეტიკაში მუსიკა განსაკუთრებული ინტენსივობით მოგვევლინა ისტორიასთან მჭიდროდ დაკავშირებულ განვითარების მუდმივი შესაძლებლობების მომცველ ფენომენად. მუსიკალური მოდერნიზმის ყველაზე ცნობილ მაგალითებად მუსიკის მცოდნეები აუცილებლად დაგისახელებენ შონბერგს, თავისი პირველი პოსტტონალური და შემდეგ 12 ბგერიანი ნაწარმოებებით, რომლებიც გასცდა ტონალობის სისტემას და ქრომატიზმის აპოთეოზად წარმოგვიდგა. სტრავინსკის მიერ მეტრული რიტმის მიღმა გასვლას, ბგერის სიმაღლის გადაფარვას უფრო ყოვლისმომცველი ბგერისა და ხმაურის სპექტრით შტოკჰაუზენის ელექტრონულ მუსიკაში. და კიდევ რამდენიმე და აუცილებელ სახელსათო მაგალითს, რომლებიც ყველაზე კომპლექსურად და რადიკალურად უკავშირდება მანამდე დამკვიდრებული და თითქოს მყარ საზღვრებში არსებული მუსიკალური ნორმების ნგრევას. მაგრამ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, პროფესიული, აკადემიური კვლევის თემებია, რომლებიც მუსიკის თუ ზოგადად კულტურის ისტორიკოსებისთვის და თეორეტიკოსებისთვის არის უწინარესად საინტერესო. როგორც ვიცით, ხელოვნებაში პირობითია საკუთრივ ავანგარდის ცნებაც. ტერმინი, რომელიც ბარდის კოლეჯის მუსიკის პროფესორის პიტერ ლაკის ხუმრობანარევი სიტყვების არ იყოს, პირველ რიგში სამხედრო ასოციაციებს აღძრავს, სახეებს ელიტური დანაყოფებისა, რომლებიც დანარჩენ ძალებს წინ მიუძღვიან და მამაცად იჭრებიან უცხო თუ მტრულ ტერიტორიაზე. ის, რაც ხელოვნებაში დღეს სიახლე, რადიკალიზმი თუ ავანგარდია, ხვალ შესაძლოა დამკვიდრებულ კლიშედ იქცეს, რადგან ავანგარდიზმი და შემოქმედებითი რადიკალიზმი თავისთავად განყენებულად არ არსებობს. ის ასეთად ყოველთვის კონკრეტულ კონტექსტში არსებულ და დამკვიდრებულ ნორმებთან მიმართებით გვევლინება. ისტორიულ პერიოდს ცხადია დიდი მნიშვნელობა აქვს მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკისთვისაც. თავისთავად უჩვეულო და დასაფასებელი ასპექტია ის, რომ საბჭოთა რეალობაში მცხოვრები კომპოზიტორი თავისი მუსიკალური აზროვნებით სულ სხვაგან იყო და დასავლურ ტრადიციაში, ევროპასა და ამერიკაში მიმდინარე პროცესებთან ჰქონდა კავშირი. მაგრამ მისი მუსიკის ძალა და მნიშვნელობა მხოლოდ ავანგარდში ყოფნა არ არის. ის ყველა დროში იქნება თავისებურად აქტუალურიც და მწვავეც. გამოუვალი მდგომარეობის ინტენსიური განცდა, რომელსაც ეს მღელვარე, დრამატული, მქუხარე პროგრესიის რთული ლოგიკის შემცველი მუსიკა დროდადრო აღძრავს, თავის პერიოდში ალბათ მწვავედ და რადიკალურად პასუხობდა გვიანდელი საბჭოეთის კლაუსტროფობიულ და აბსურდულ ატმოსფეროს. და ეს მუსიკა აქტუალურია დღესაც. ბოლო ხანებში მას ხშირად უსმენ და ჩემთვის ის ზუსტად ესადაგება გლობალური პანდემიის შფოთს თუ სიმძიმეს. ამაში მეთანხმება შვეიცარიაში მცხოვრები ქართველი პიანისტი თამრიკო კორძაია, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკეთ ციურიხში. თამრიკო რეგულარულად ასრულებს მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკას და დიდი წვლილი მიუძღვის ამ მუსიკის პოპულარიზაციაში დასავლეთის აუდიტორიას შორის. საუბრის დროს თამრიკო მის ინტენსიური ემოციები გამიზიარა, რომელსაც მას მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკა ანიჭებს ყოველ ჯერზე, კიდევ და კიდევ.
მეთანხმები აბსოლუტურად. და აი ეს არის აი ამ მუსიკის ინდივიდუალობა. ტრიალებს და ვითარდება თან ტრიალებს, მაგრამ ისე მიდის რაღაც მომენტამდე და იწყებს მალე ახლიდან განვითარებას. ხوارსებობს ესეთი ადგილები ოკეანეებში, სადაც წყალი ტრიალებს და რაც ყველაფერს ახლოს მიდის, იწყებს ქვემ. არსებობს უზარმაზარი მორევები, ხო? არსებობს პატარები, მაგრამ არსებობს უზარმაზარი, აი მალსტრომი ქვია, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ცნობილი, რომელიც დიდ გემებს იწრებს. აი მის მუსიკას ჩემთვის აი ესეთი სურათი აქვს. შესრულების დროსაც და მოსმენის დროსაც არ არის რაღაც ნოტები ან რაღაც მას. ეს არის რაღაც სრულიად საკუთარი ოთახი, ადგილი, სადაც შედიხარ, როდესაც ამ მუსიკასთან გაგ შეხედვა და ეს გიცავს სრულიად ყველანაირად და დამდევრო ადამიანს უთქვია ეს ჩემთვის. რომ აი როდეს როგორც კი ხდება კონცენტრაცია და ჩაგიწევს, ხო? მე ვეღარ გამოდიხარ. თუ გინდა, მე 1 საათი კი არა 4 საათი იყოსო. აღარ გინდა რომ გამოხვიდე, ენდობი უკვე და მიყვები ამ დინებას.
ასე ფიქრობს კომპოზიტორი და კონსერვატორიის პედაგოგი ზურაბ ნადარეიშვილიც, რომელიც თავის დროზე იმ ახალგაზრდებს შორის იყო, ვისაც გაუმართლა და მიხეილ შუღლიაშვილის მოწაფეებს შორის მოხდა.
როგორც კომპოზიტორი ალბათ მაინც იმ თაობას განეკუთვნება, რომლებმაც თავის შემოქმედებით უპასუხეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განვითარებულ ავანგარდისტულ მიმდინარეობას საქართველოში. სიახლე, როგორც ასეთი, ქართულ მუსიკაში რა თქმა უნდა იყო, იყოს შემოქმედებით, მაგრამ თვითონ სიახლე არ წარმოადგენს ხატრულ ღირებულებას. დღეს სიახლეა ხვალ დაძველდება და მორჩა. ამიტომ ხატრული ღირებულებით, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებული ნაწარმოებების ავტორია მიხო.
საფრ ემოციურ რეგისტრზე საუბრობს ეთნომუსიკოლოგი დავით შუღლიაშვილიც. მიხეილ შუღლიაშვილის და მართალია სულ სხვა ჟანრში თუ სტილში, მაგრამ ქართული მუსიკისთვის ასევე უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, საკულტო კომპოზიტორის და მომღერლის, ინოლა გურგულიაშვილი, რომელსაც რამდენიმე თვის წინ თბილისში შევხვდი. მუსიკალურად ასეთ გამორჩეულ ოჯახში გატარებულ მის ბავშვობაზე და მამამისის მუსიკაზე სალაპარაკოთ.
თვითონ მუსიკალური კომპოზიციის აგების პრინციპი მიხოს ძალიან ისეთი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თვალსაჩინო მათემატიკურ გამოთვლებზე და ალგორითმულ აზროვნებასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ესეთი ელემენტების არსებობის და მიუხედავად პროსტად ამ არსებობამ არ უნდა გვაფიქრებინოს, რომ მასში რამე დოზით მაინც არის დაკლებული აი წმინდა ისეთი ემოციური ელემენტი რა. საწყისი მისი მაინც არის სწორედ ამ ყველაფრის პოეტური მხარე, პოეტიკა. ამის რა პოეტური სახე იქმნება ამ ყველაფრისგან. აი ეს არის ამოსავალი წერტილი მისი და სახეები, რა თქმა უნდა, სახეები და არა ის, რომ ასე ვთქვათ, ლოგიკა ამ კონსტრუქციისა. ლოგიკა ძალიან უყვარდა მას, მაგრამ ეს ლოგიკა მხოლოდ და მხოლოდ სამსახურში იყო აი იმ პოეტური იდეისა, რომლითაც ქმნიდა ამ თემის ნაწარმოებს. სწორედ ეგ არის ჩემთვის აი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თითქოს აი ესეთი რაღაცი პროგრესიების, თითქოს მექანიკური ელემენტების არსებობის მიუხედავად, ყველა შემთხვევაში ეს მუსიკა, მისი მუსიკა აი ემოციით ცავსია, აი უზარმაზარი ემოციით და აი რაღაცით რო ქმნის სამყაროს. რაღაცა ტალღების შთაბეჭდილება მაქვს ხოლმე რა, აი ეს ოკეანის მოძრაობისა თუ ვულკანური მოძრაობისა, რაღაცა ისეთი ენერგიების მოძღვავება ხდება ხოლმე. არის ის კომპოზიტორი, ვის აი პირველი აკორდში დადნები. არა, ეს არის აი პროცესი უნდა მიყვე. ეს არის ისეთი რამ, რომელიც აი უნდა მოისმინო, მიყვე და სადღაც შედიხარ, მე უკვე გაყევხარ რაღაც სივრცეში. და აქ მელოდიურ რაღაც იმებს, ლამაზ მელოდიებზე საუბარი არ არის. აქ არის შეიძლება ითქვას ესეთი მუსიკალურ პლასტებზე, მუსიკალურ რაღაც სივრცეებზე და ამათ კონტრასტებზე და ამათ რაღაც ამათ მოძრაობაზე, შეიძლება ესე ვთქვა, მოძრაობებზე.
თუმცა მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკაზე ლაპარაკისას ცნება რიცხობრიობა ალბათ მაინც გარდაუვალი და აუცილებელია. ეს სიტყვა შეგხვდებათ მის შესახებ დაწერილ თითქმის ყველა ტექსტში. მას ზოგჯერ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი დასავლური კულტურის საკულტო მუსიკოს, ბერძენ იანის ქსენაკისსაც კი ადარებენ ხოლმე, ინჟინერს, მათემატიკოსს და კომპოზიტორს, რომლის მუსიკალური ნაწარმოებები გაუხედნავი, მოუთოკავი ლამის ველური ენერგიითაა დამუხტული, მაგრამ თუ კი მათ სტრუქტურაში გსურს ჩაღნავება, მაშინ რაციონალობა და ალბათობის თეორიის თუ კომბინატორული მათემატიკის პრინციპების ცოდნა გვმართებს. ხ ხელოვნების, მუსიკის ჩათვლით და მათემატიკის ელემენტების კავშირი, როგორც იტყვიან, არახალია. პირიქით ძალიან ძველია და არაერთი მკვლევრის აზრით საფუძველს ძველ ბერძენ ფილოსოფოსთან და მათემატიკოსთან, პითაგორასთან და მის მიმდევრებთან იღებს. ლეგენდის თანახმად, პითაგორას ერთხელ მჭედლის სახელოსნოსთან ჩაუვლია და ჩაქუჩის დარტყმის ხმის გაგონებისას უეცრად გაუაზრებია კორელაცია ხმოვან ინტერვალებს და მათ რიცხობრივ შესატყვისებს შორის. მას შემდეგ მათემატიკის ელემენტებს ხვდებით მაგალითად ადამიანის პროპორციების წესებში ლეონარდოსთან, რიტმის ანალიზში ნეტარ ავგუსტინესთან. მუსიკის თეორიის თუ ისტორიის ბევრი მცოდნე გეტყვით, რომ ბახის კომპოზიციები მათემატიკის მსგავს ლოგიკას ატარებს. თანამედროვე მუსიკაში კი ქსენაკისის გარდა შონბერგიც, შტოკჰაუზენიც და სხვებიც ღიად იყენებდნენ მათემატიკის პრინციპებს მუსიკის წერის დროს. პოდკასტის დღევანდელი ეპიზოდის კიდევ ერთი სტუმარი, რეზო კიკნაძე, ასევე მიხეილ შუღლიაშვილის ყოფილი მოწაფე, მუსიკოსი, კომპოზიტორი და პედაგოგი, ზოგადად მუსიკაში და კონკრეტულად მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკაში მათემატიკის ელემენტების როლს ასე გვიხსნის.
მისი მთავარი საკომპოზიტორო და ემოციური ინტერესი, ესე იგი როგორც ესთეტიკური, ისე ემოციური ინტერესი იყო მუსიკის მექანიზმების წვდომა. პრინციპში მუსიკაში არ არსებობს ტექნიკურად არც ერთი მუსიკალური პარამეტრი, მაგალითად ვიერად სიმაღლებრიობა, მაგალითად დინამიკა, ხო, ინტენსიობა, ტემბრი, შეფერილობა, გერის. აი ესეთი თვისებები მუსიკის, რომ არ აღიწერებოდეს, არ გამოისახებოდეს ძალიან ადვილად მისაწვდომი ნატურალური რიცხვებით. შუღლიაშვილთან ეს დრო, რომელიც მუსიკალური ნაწარმოების თვის არის განკუთვნილი, allocated, ნაწევრდება დროც და სივრცეც, პრინციპში ნაწევრდება აიმ რიცხობრივი ან სიმრავლეების ან პროგრესიების, მაგალითად ჩვეულებრივი არითმეტიკული პროგრესია რო ავიღოთ 1 2 3 4 5 6, მაგრამ შეიძლება ავიღოთ 1 2 4 8 16 ასე შემდეგ. მუსიკაში ესო წარმოვიდგინოთ, რაღაცა ხდება ჯერ ძალიან ხშირად, ხო, მკრივად და მერე მეჩხერდება ეს, ესე იგი რაღაცა შენელდება შეიძლება, აი მაგალითად და ეს როცა უკვე ვეღაც კი ამყარებ დაწყებულთან კავშირს, ზუსტად მაშინ ხდება შეიძლება რაღაც ახლის ინიციირების რომელიმე მომენტი. მიხოს ეს ურთიერთობა დროსთან და ბგერად სიმაღლებრიობასთან და მისი მუსიკის ფაქტურული რაღაც უჩვეულობა და განსაკუთრებულობა, აი ფაქტურა, ტექსტჩერ, რასაც გვია ინგლისურად, არის მართლა ისეთი, რომ ყველასგან გამორჩეული. თვითონ მუსიკის შიგნით, მუსიკისავე კონვენციური მუსიკის ათასჯერ გამოყენებულ და ნახმარ პარამეტრებში პოულობდა უზარმაზარ სიახლეს. აი ამ თავისი რიცხობრივი პროგრესიებით, რიტმიკით.
მიხეილ შუღლიაშვილის მუსიკალური აზრის პარამეტრულ, რიცხობრივ და ალგორითმულ მხარეებთან ერთად მისი მუსიკის ვიზუალიზაციის, გრაფიკული გამოხატვის მნიშვნელობაზე გველაპარაკა დავით შუღლიაშვილიც.
მამას ჰქონდა ეს კონსტრუქციულობა თვითონ კომპოზიციებში და სამწუხაროდ, აი რა, რამდენი რაღაც არის დაკარგული რა და მაქს შემორჩენილი აი ფრაგმენტები ამა თუ იმ ნაწარმოების გრაფიკული გამოსახულებისა. ჯერ შეიძლება ის ითქვას, რომ იდეას იქმნებოდა, იდეა ყალიბდებოდა მისი, ამას რაღაცა გრაფიკული სახეც ეძლეოდა, მილიმეტროვკას რო ეძახიან ეს იმ ფურცელზე რაღაც ზოლების სახით, რაღაც ემით და მერე ხდებოდა ამის ასე ვთქვათ ნოტებად ქცევა. აი ესეთი პროცესი იყო, აი შეიძლება ის ვთქვას ამ რაღაც თავიდან ბოლომდე გააზრებულობისა საწყისშივე.
თუმცა ეს ყველაფერი გვეუბნება თამრიკო კორძაია მხოლოდ სტრუქტურაა, თუ მუსიკის წერის ტექნიკა, რომელსაც კომპოზიტორი თავისი მუსიკალური აზრის, იდეის განხორციელებისთვის იყენებს. მათემატიკა არის მხოლოდ ხერხი, რომელიც მიხეილ შუღლიაშვილს თავისი მღელვარე და თვითმყოფადი მუსიკალური სივრცის ორგანიზებაში ეხმარება.
ის იკავებს იმ სივრცეს, რაც სადაც მისი მუსიკა ხდება. და აი ეს არის ყველაზე დიდი ფენომენი. როგორ ახტოს ამას ვერავინ ვერ გეტყვის, ვერც მე და ვერც არ ვიცი შტოკჰაუზენ რო გაცოცხლოს. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ის იყენებს როგორც ჩვენ ამბობთ მათემატიკურ ფორმულებს, რაღაც ამას იყენებენ უამრავი ხალხი, უამრავი კომპოზიტორები უკვე. პირველი არ არის და მეორე არ არის. მარა ისე იყენებს ამ ყველაფერს, რომ ეს ყველაფერი ხდება საოცრად მისი და საოცრად ინდივიდუალური და თვითმყოფადი და საერთოდ იკარგება ამის შეგრძნება, რომ შენ ად მათემატიკურ თუ ფიზიკურ ფენომენთან გაქვს საქმე. ეს არის სრულიად დამოუკიდებელი, უკვე გამოდის ამ ფორმულიდან.
შუღლიაშვილის მუსიკაში ალგორითმებიც მნიშვნელოვანია, კონსტრუქტივიზმიც, სტრუქტურალიზმიც და რიცხვების თეორიებიც, თუმცა მთავარი მაინც მისი მთლიანობა, ფაქტურა და ემოციური ძალაო, ამბობს ზურაბ ნადარეიშვილიც.
ადამიანი რო უსმენს მუსიკას, მას არ აინტერესებს იქ შენ რამდენი გამოთვალე და რა გამრავლების ტაბულები გამოიყენე. მუსიკა უნდა იმოქმედოს ადამიანზე.
ემოციურად,
რა თქმა უნდა, და თუ მოქმედებს იქ არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს, იქ უკან სამზარეულოში შე როგორ აკეთებდი, ამას არანაირ მნიშვნელობა. ამის მზაობა არ მოეთხოვება მაყურებელს. მაინც და მაინც იცოდეს ახლა იქ შეიძლება გააკეთე და როგორ დაალაგებ გერები და რა თეორიები გამოიყენე. არა. მაგრამ შეიძლება ყველაფერი გამოიყენო და ისეთი საშინელება გააკეთო, რომ ვერ მოისმინოს ვერავინ. მიუხედავად იმისა, რომ თეორიულად ყველაფერი ჩაციკციკებული გექნა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? თავარია ის როგორ მოქმედებს შენზე.
დიდი ქრომატიული ფანტაზიის გარდა მიხეილ შუღლიაშვილის მნიშვნელოვან ნაწარმოებებს შორის არის პოლიქრონია, ეგზერსისი, სექსტეტი, ინვერსია.
თავის პირველ ოპუსად მიხეილ თვლიდა ეგზერსისი. ფორტეპიანოსათვის დაწერილი ნაწარმოებია, რომელიც პირველად შეასრულა ნანა ხუბუტიამ, ნანა ხუბუტიამ, რომელიც იყო მისი ძალიან ახლო მეგობარი და ეს სწორედ აი თანამედროვე მუსიკასთან მიმართებაში შეიძლება ითქვას ის ადამიანი, ვისთანაც ძალიან უყვარდა ურთიერთობა და აზრების გაზიარება და საუბარი მასთან და თანამშრომლობა, შეიძლება ესე ითქვას, მეგობრობა, თანამშრომლობა თუ შეიძლება ესე ითქვას. ამ ეგზერსისიდან დაწყებული უკვე შეიძლება ითქვას თავი ნაპოვნი აქვს უკვე მიხოს.
გვიყვება დავით შუღლიაშვილი და იქვე იხსენებს მამამისის მიერ ადრეულ ეტაპზე სტუდენტობის პერიოდში დაწერილ ნაწარმოებს, რომელიც მასში გუნდის ჩართულობის თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი.
იხოს სფერო, მაინც ინსტრუმენტული მუსიკა, ვოკალური ელემენტი ერთადერთი არის, უფრო სტუდენტობის დროს დაწერილი ნაწარმოებია. მანდ კი საინტერესოა, რომ თემა, ეს არის ხუთი სურათი ვეფხის ტყაოსნიდან, აი ესეთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი, ხუთი სურათია, ხუთ ნაწილად არის. ბოლო ორ ნაწილში არის გუნდი, მეოთხე ნაწილში არის უსიტყვოდ ვოკალიზი გუნდისა და მეხუთე ნაწილში არის, მეხუთე ნაწილს ჰქვია კიდეც სახელად ბოროტსა ზლია კეთილმან. საშუალო სახე თქვენთან შეხვედრის გამო კიდევ ერთხელ მოვისმინე ეს ნაწარმოები და მოკლედ მასშიდაც ნამდვილად იგრძნობა მიხოს ენა, მიხოს ასე ვთქვათ ძიების პროცესი. შტამბეშტავი ნაწარმოებიც არის.
მიხეილ შუღლიაშვილი ზოგჯერ ღიად ეხმიანება კლასიკური მუსიკის კანონიკურ ფიგურებს, მაგალითად მათი ციტატების გადააზრების ფორმით.
მისი ერთი ნაწარმოები ჰიპერციტატას წარმოადგენს. ეს არის ლარგო პრესტო, რომელიც ფაქტურად აგებულია შოპენის პრელუდიაზე და სონატის პრესტო ნაწილზე. ამაზე აგებული სამი ფორტეპიანოსათვის. თავისთავად ეს სამი ფორტეპიანოც მამას რაღაც იმაში ინტერესში იყო, თუ აი რაღაცა სრულად მოცვა მუსიკალური სივრცისა აი სამი ინსტრუმენტით, სამი ფორტეპიანოს სახით. რაღაცა მისი სტიქია იყო ეთყობა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ სამი ნაწარმოები აქვს დაწერილი სამი ფორტეპიანოსათვის. ეს უმთავრესი ნაწარმოები ალბათ დიდი ქრომატიული ფანტაზია. თავისთავად ეს სახელწოდებაც ქრომატიული ფანტაზია, ბახის ქრომატიული ფანტაზიიდან არის ასე ვთქვათ ინსპირირებული. და არამხოლოდ ინსპირირებული, შეიძლება ითქვას, რომ ნაწარმოების ბოლოსკენ, ერთ საათიანი ნაწარმოებია ესა, ბოლოსკენ, აი დამასრულებელი დაგვირგვინების წინ, აქაც სწორედ ესეთივე ელემენტია გამოყენებული, რაც შოპენთან. ოღონდ აქ უკვე ბახის ქრომატიული ფანტაზიიდან არის ფრაგმენტი აღებული. თბილისში ჩატარდა ეს თამრიკო კორძაია, თამარ ჩიტაძე და ნუცა კასრაძე ასრულებდნენ ამ ქრომატიულ ფანტაზიას. პირველად აქ მოვისმინე და გავყევი შემდეგ შვეიცარიაში იგივე ნაწარმოების იქ პრემიერასაც და განსაკუთრებით იქ მოსმენის დროს, შვეიცარიაში მოსმენის დროს თან ვიღებდი ის გადაღებული კადრები, რაც არის ჩემს მიერ, არის ჩემო სამოყვარულო კამერით გადაღებული, მაგრამ აიქ რო ვისმენდი მოკლედ სწორედ იქაურ ევროპულ სივრცეში და თვითონ მუსიკის განმავლობაში რაც ხდება, მთელი პროცესები რაც ხდება ხო, და აი რომ მიდის ამ ბახამდე, აქაც ხო ისეთი მომენტია, ხა ბახის მუსიკა რო გამოიყენო ესე პირდაპირ და რაღაცა ხელოვნური ხო არ არის, რაღაცა ესეთი ან მატრაბაზული ხო არ არის, ან რაღაცა ესეთი ფიქრები ხა წინასწარ რო გაიგონებ, რომ რაღაცა ეგეთი გაუკეთებიაო, შეიძლება ესეთი ფიქრი გაგიჩნდეს, მაგრამ ხო ამბობ რა, რომ აი იმდენად ლოგიკურია, იმდენად ბუნებრივია, იმდენად აი რაღაცეთ ამართლებს ის წინ რაც ჟღერს აი ქამდე მისვლას, რომ აი ესე ყველაფერი რაღაც ძალიან შთამბეჭდა.
ხალ შუღლიაშვილის სიცოცხლეში მის მუსიკას საქართველოსი ძალიან იშვიათად უკრავდნენ. ამის გამო მის შვილს დავითს უკვე ზრდასრულ ასაკში მოუწია მამის ნაწარმოებების სრული სახით მოსმენა. ჩვენთან საუბარში მან იმ უცნაურ და ინტენსიურ განცდაზეც ისაუბრა, რომელსაც მასში ბავშვობიდან ნაცნობი ბგერების ერთ მთლიან და დასრულებულ კომპოზიციაში გაცოცხლება იწვევს.
ის როგორი მომენტია ჩემთვის მამას დამნატოვარი, კიდე იმ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებით აი ამ ნაწარმოებზე ვიტყვი ამის პრემიერაზე, რეპეტიციებსაც დავესწარი მეცანინობებს და მოკლედ რო უკრავდნენ და მესმოდა ის ჰანგები, რომელიც მესმოდა ბავშვობაში, ოღონდ სახში მიხოსგან დაკრული ნაწყვეტ აი ნაცნობი ელემენტები რაღაც აი ამ რისგანაც აგებული, თუმცა კომპოზიცია არ ვიცოდი ხო, კომპოზიციის მოსმენის შესაძლებლობა არ იყო და აი ის რაც შენთვის არის სწორედ აი ბავშვობის პერიოდიდან შენს მეხსიერებაში ჩარჩენილი და მანამდე გაუღვიძებლად მყოფი ამდენი წელი და აი ამან უცებ ესეთი სახე მიიღო.
ცალ ცალკე საუბრის და შესაძლოა საერთო ცალკე გადაცემის თემაა მიხეილ შუღლიაშვილის როგორც მუსიკის პედაგოგის ისტორია. როგორც მისი ყოფილი მოწაფეები, რეზო კიგნაძე და ზურაბ ნადარეიშვილი გვიყვებიან, მისი გაკვეთილები ცოცხალი, ინტენსიური და მომნოსხველი იყო ყველა მოწაფისთვის, განურჩევლად მათი მუსიკალური მომზადებისგან.
არ უთქოს უარი არც ერთი მოწაფისთვის, რომელსაც მასთან ამის მოსინჯვა უნდოდა. ამბობდა რომ პირიქით ყველანაირი ყველა დონის არა მარტო უნიჭიერეს ეს ბავშვები მაინტერესებს ყველანაირი გაზრდილი უკვე მუსიკოსებად ვითომ ჩამოყალიბებული ტიპებიც მაგრამ ისინიც ვინც საერთოდ ვერ აზროვნებს და პოპ მუსიკოსების რომლებიც ასზე არ არიან მუსიკის
გვიყვება რეზო კიკნაძე და განაგრძობს
უკვე 80-იანი წლებიდან დაიწყო მისი აღიარება გახდაცება თელის თბილისური საზოგადოებისა როგორც პედაგოგ მიხო შუღლიაშვილი, იცი როგორ ეგეთი რაღაც ეგეთი სნობური თუ რაღაც ეგეთი ტრენდივით იყო. ესე იგი მუსიკაზე თუ რაღაც უნდათ მაში მინდა მივიყვან, იცი სად მივიყვანე აი შუღლიაშვილთან.
და რატო?
ეს განცდილი მაქვს, რატომაც? იმიტომ რომ მიხომ ამ თავის მუსიკაში ჩაღრმავებით მიაღწია ისეთ პროფესიონალურ და ემოციურ ურთიერთობას მუსიკასთან, რომელსაც ჩვეულებრივი პედაგოგები ალბათ ვერაზროს ვერ შეცდებოდნენ.
მიხეილ შუღლიაშვილის როგორც პედაგოგის რეპერტუარში არსებული ორიგინალური, უცნაური და ზოგჯერ შესაძლოა ექსცენტრიკული მეთოდები გაიხსენა ჩვენთან საუბარში ზურაბ ნადარეიშვილმაც.
დაჩქარება ეს მეთოდი კონდა ასეთი. ნუ სად იყო მაშინ კომპიუტერი, ახლა ევრო ჩიკეთება ეს. მაგიტომოზე ჩაწერდა, ვთქვათ, სიჩქარე 4 სიჩქარეზე ჩაწერდა, ვთქვათ, მალერის სიმფონი 4-ზე. მერე იმას გადაატრიალებდა 19-ზე. ნუ 19-ზე ჩაწერდა. მერე იმას გადაიტანდა 18-ზე, ასე რამდენი შეეძლო, რა, მერე იმას 4-ზე წაწერდა, იმას მერე კიდე და ბოლოს მალერის სიმფონია დაჩქარდებოდა ძალიან და პატარავდებოდა და შეიძლებოდა ერთ სუჩი მოგესმინა თელი სიმფონია. და თელ ფორმას თელი სიმფონიისას, ასე თუ ისე თვალთნათლივ დაინახავდი რა, რაღაცა თქვა, მერე უპასუხა, მერე კიდე განავითარა და მე დაამთავრა. ეს ყველაფრის ხელის გულზე მოთავსების ეს ქონდა რა ქვია რაღაც მისწრაფება. მთელი კლასიკური მუსიკა ქონდა და ეს პატარა იმებზე გადატანილი ესე და ამუშავებდა სქემები შედგენილი. აი თუ ბეთჰოვენის რომელიმე სონატა ხელის გულზე ქონდა მთელი სქემა მისი განვითარების როგორია ნაწილები, როგორ არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. დახედავდი მთლიანობას დაინახავდი. მახსოვს მოიტანა რაღაცა ელექტრო სათამაშო საბავშვო ეს კი მირში სად მონახარა ესეთი სკინის ჯოხს გაუსვამდი ეს კლავიატურა იყო დახატული პატარა ელექტრო ის საკრავე საბავშვების სათამაშო იყო და კლავიატურა იყო დახატული ზედ ხულ უკრავდა მართლა დო რე მი ფა სო ლა სი და დოი დიეზების კონდა და გერკინის იმასო დაადებდი კონტაქტით იყო ზმუოდა ის და იმას გამოსცენდა რა ზმუილით 6 თუ 7 წალი ეგეთი იყიდა და დადებდა ეს და რაღაც როტეს მოგწვი იმას უკრავდი ჩვენ ეს მუილი რა ერთობლიობაში რას ქმნირა მაგალითად რაღაცა უცნაური ხმებ გამოდი ესეთი ექსპერიმენტი ატარებდა
თუმცა მუსიკის პედაგოგის როლში აღიარების და პოპულარობის მიუხედავად, მიხეილ შუღლიაშვილი არასოდეს მიუწევიათ კონსერვატორიაში ან მუსიკალურ 10 წლებში. ის თავიდან რუსთავში ასწავლიდა, შემდეგ თბილისში, მეხუთე და მეცხრე მუსიკალურ სკოლებში. მერე თავის სახლში შექმნა სასწავლო სტუდია, სიცოცხლის ბოლო წლებში კი კინოსტუდია კვალის სივრცეში დაუთმეს ადგილი გაკვეთილების ჩასატარებლად. რეზო კიგნაძე იხსენებს შუღლიაშვილის ერთ გაკვეთილს, რომელსაც ცენტრიდან, მოსკოვიდან ჩამოსული კომისია დაესწრო და მისი წევრებიც აღტაცებაში მოსულან გაკვეთილზე ნანახი დინამიურობით და ენერგიით.
უკვე მიხოზე დაიწყო ნელ-ნელა ლეგენდებმა სიარული, იმიტომ რომ კონსერვატორიაში არასდროს არ უსწავლებია, მაგრამ მის ეს ერთი კლასი მეცხრე მუსიკალურ სკოლაში. და ერთხელ წავედი მეც და დავესწარი ამ გაკვეთილს. ეს კიდევ ცალკე თემაა, იმიტომ რომ ეგეთი რამე საერთოდ ვერ წარმომედგინა რომ ერთი 20-მდე თუ 30-მდე ბავშვი ესე ფოკუსირებული და ესე შემართული მუსიკაზე და ესეთი აღმაფრენით მომღერალი ესე გაყოფდა პირველი მეორე და დაიწყებდა ატონალურ თავისუფალ ტონალურ იმპროვიზაციას და ეს გუნდი იმ წუთში სახელდახელო შექმნილი აბსოლუტურად ზუსტად და თამაშ-თამაშით მიყვებოდა ამ ისე რომ ნუ გაგიჟდებოდი მართლა ყველაფერს ასწავლი რაღაც ბარათები ქონდა კომპოზიტორების სურათებს აჩვენებდა ამა თუ სხვა თუნდა გამოეცნოთ ვინ არის სტილზე დაკრაზე ჩემი შვილიც მოხვდა მასთან რა თქმა უნდა პატარა იყო მაშინ ძალიან მაგრამ რამდენიმე მიხოს ხელით ნაწერი ბარათი ამას სიანთა კახეთის სახლში აღმოაჩინეთ ამაზე ამ მეცე გაკვეთილებზე და ბავშვების ეგეთ აღმაფრენაზე უკვე ნელ-ნელა ხომ მოედოს თბილისს და უცბად მოსკოვიდან მოსულ კომისიასაც მოუნდა მოსვლა მიხოს გაკვეთილზე დასწრება. მოკლედ ცენტრიდან რო ჩამოდის ხოლმე რევიზორივით კი არა ეგეთ ტიპი. დამკვირვებელი და გიაღანჩელიც ახლდა მათ. და კარგია რო გიახლდა, ისინიც გაგიჟებულები წავიდნენ, გაგიჟდნენ ისე მოეწონათ. ბავშვები და მუსიკა ხო წარმოგიდგენია როგორ ზიან სოლფეჯიოს გაკვეთილზე, როგორ ეზარებათ ყველაფერი, სოლფეჯიოს ნომრების სიმღერა და დირიჟორება. და ამათ ეს ყველაფერი მე გიპასუხებ და რაღაც.
ამ ამბავს გვეუბნება რეზო, სევდიანი გაგრძელება აქვს. მოსკოველი კომისიის წინაშე გაკვეთილის წარმატებით ჩატარების შემდეგ მიხეილ შუღლიაშვილი კომპოზიტორთა კავშირის კრებაზე მიუწვევია, სადაც მას თავის პედაგოგიურ მეთოდზე უნდა ელაპარაკა. თუმცა მისი ეს გამოსვლა ვერ შედგა.
დღემდე ემოციის გარშე ვერ ვიხსენებ, თუ რა. დაგვიყვანა მე და დათო, გააკეთა ეგეთ აი ამხელა გრაგნილზე, ეს ამხელა პოსტერზე, რომელიც დავგრაგნეთ, ამოვიდეთ იღლიაში და წავედით. კომპოზიტორთა კავშირის კრებაზე, რომელზეც მიხოს თხოვეს წარედგინა ეს თავისი პედაგოგიური მეთოდი და სისტემა, როგორ რა სისტემა. კრება დაიწყო საშინელი ჯაჯღანით და ჩხუბით იმაზე, ვის შეხვდა მანქანა, ვის არ შეხვდა და ერთმანეთს ისეთ რამებს ეუბნებოდნენ, თან ზოგი ძალიან გონება მახვილი ამ კომპოზიტორებში. Ну ფილიპე გლონტი არის, ეს პიესა რო გააღებდა უკვე მთელი დარბაზი იწვა ისეთ რამებს ამბობდა. ეს სასაცილო კი იყო, მაგრამ თავისთავად წარმოუდგენლად უსიამოვნო სიტუაცია იყო, როგორ ერთმანეთზე რაღაცა. მოკლედ დადგა იმის დრო, რომ მიხომ უნდა წარადგინოს ეს თავისი სისტემა და გავედით მე და დათო სცენაზე, სცენასავით ადგილი იყო და გავშალეთ იქიდან დათოს უჭირავს, აქედან მე ესე. მე იქ წერია, ერთი ჰარმონია დანახული საკმაოდ მარტივი, ჩვეულებრივი ტრადიციული კონვენციური ტონალური ჰარმონიის კატეგორიები დანახული, ოღონდ დარქმეული მიხოს რაღაც ძალიან საკაიფო სახელები, რომელიც იმ წუთშივე ამის ფუნქციონალობასაც პირდაპირ განათებდა. და მიხო დადგა ეგეთ პატარა კათედრასავით იყო, ამ კათედრაზე დადგა და ესე აკეთებს. ვერ სიხმავე რა მოიღოთ. მანამდე ესე დაზაფრა იმ სიტუაციამ, რომელიც მუსიკასთან არავითარ კავშირში არ იყო. და მიხო, რომელსაც ვერ გააჩერებდი იმდეს ლაპარაკობდა, არა მარტო გაკვეთილებზე, იმიტომ რომ იქ იყო მართლა ეგეთი ცნობიერების ნაკადი, რომელშიც გამოვდიოდით აი ამ ხელა თავებით და გულებით გაკვეთილიდან. აი ამ სიტუაციაში პირველად ნახე კრიჭა შეკრული და ენა ჩავარდნილი მიხო, ეს იყო ისეთი შოკი. Ну დაიზაფრა თები. და ვერაფერი ვერ თქვით. და კარგი მიხო, არავშეს, ნუ ღელავ. Ну ჩათვალეს რომ ღელავს და მართლა ეგრე იყო ეთქობა. Ну ღელავ, გითხარი, აი იქ მარცხნივ იმ კუთხეში რა არის? Да, მე მეფიქრე, აჭლივს მეთქი, ჯიგარი ხარ, ხო დაიწყებს. Да, ეს არის ну ისე ვარაფერი. აი მე გავგიშდით და ну აი ესე ხან რასაშინელი განცდაა, რომ ხო დავგორგოლოთ ის ისე და დავჭდეთ. მე იმიტომ რომ მიხო უკვე გაიცინა და ბოდიში მოიხალდა და ჩავიდა დაჭდა. ეგ იყო ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი გამოსვლა მიხოსი ჩემთვის, როგორ ესე იგი ტიპს რამდენი რამე შეუძლია თქვას და როგორ ვერც ვერ ამბობს. აბსოლუტურად ანომალიური სიტუაცია ჩემთვის მაშინ და უცბად უკვე წამოვიდა გიაყანჩელი, ამოვიდა სცენაზე და დიდხანს ყვებოდა ამ თავის შთაბეჭდილებას ამ მუსიკალური სკოლის გაკვეთილზე. რო ეხლა რაღაც ეთყობა მაინც ლაპარაკი ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით მიხოს შესახებ და მე ნუ გვიამბობ ამ თავის შთაბეჭდილებაზე.
მისი მუსიკის მოსმენისას დრამატიზმი, ექსპრესიულობა და ინტენსივობა ჩვენ მსმენელებმა შესაძლოა ავტორზეც განვავცოთ და თავად მიხეილ შუღლიაშვილიც კუშტი, ჩაკეტილი და მარტოსული შემოქმედის არქეტიპის შესატყვის ფიგურად წარმოვიდგინოთ. თუმცა როგორც დავით შუღლიაშვილი გვიყვება, ის საპირისპირო ხასიათისა იყო.
იყო ძალიან ოპტიმისტი. აი შეიძლება ითქვას, რომ დადებითი ენერგიის მატარებელი რა. და სხვაშორის იუმორიც კარგი ჰქონდა, უყვარდა თამადობა. სად ღვინოებმა, მოკლედ კეიფის მომენტიც უყარდა. ფოლკლორიც ახლა ისიც ბევრი იცოდა უარა, მაგრამ ჩვენ სახში ვმღეროდით ყველანი ინოლას, ასე ვთქვათ, თამადობით შეიძლება ისე ვთქვას, ინოლას ინიციირებით. სახში ყველა ვმღეროდით და ერთადაც მამას ჩართვით, რა თქმა უნდა. დადებითი ენერგიის გამცემიც იყო და მომპოვებელიც, ასე ვთქვათ რა, ცხოვრებიდან. თუმცა კი შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ვალსაისით ამ მუსიკას წართმეული ყავდა ჩვენგან, იმიტომ რომ განცალკევება უყვარდა, ვთქვათ, ოთახში რომ არ უნდა შევსულიყავით. დილაობით ჰქონდა ხოლმე ეს მომენტი, რომ რაღაც მაშინ ჰქონდა რაღაც ფიქრები, იდეების კონცენტრირება. რაღაც ეს დალაგებული ჰქონდა ძალიან ეს რეჟიმი, შეიძლება ესე ითქვას რა. დათარიღება უყვარდა კიდე თავისი იდეებისა თუ რაღაცა, ყველაფერს აწერდა თარიღს.
გვეუბნება დავით ჩუღლიაშვილი და იხსენებს.
ინოლას გარდაცვალების შემდეგ, 77 წლის შემდეგ, აი 80 წლამდე შეიძლება ესე ითქვას რა, 80 წლამდე, 79-მდე რაღაცებს წერდა კიდე. მერე გაჩერდა. მერე აღარ აგვაქვს ფაქტიურად მიხოს ნაწარმოებები. გადაერთო პედაგოგიურ მიმართულებით მთლიანად. ამის მიზეზი ალბათ ისიც არის რა, რო არ სრულდება შენი ნაწარმოები. ალბათ ეს არის რა, ესეც დემოტივატორი არის ნამდვილად.
მიხეილ შუღლიაშვილი 1996 წლის 23 ნოემბერს 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სწორედ იმ პერიოდში, როცა მისი შემოქმედების მამოძრავებელმა პრინციპებმა, მუსიკის და მათემატიკის, შემოქმედების და ალგორითმების კავშირებმა ახალი სიცოცხლე შეიძინა და უპრეცედენტო შესაძლებლობებით დაიწყო განვითარება. ეს იყო პერიოდი, როცა კომპოზიტორებისთვის კომპიუტერი გახდა მასობრივად ხელმისაწვდომი და მიხეილ შუღლიაშვილის შემოქმედებით ცხოვრებაშიც ახალი ეტაპი უნდა დაწყებულიყო.
სწორედ მაშინ მოხდა სოროსიდან დაფინანსება პატარა. გადაცვალებამდე წელიწადიც არ იყო გასული რა, როცა აპარატურა და ეს კომპიუტერები მაშინ ახალი რამ იყო და მოკლედ აი ამ მთელი დღე და ღამე აი ამ სტუდიაში იჯდა. მაშინ მახსოვს მისი ფრაზა, რომ ადრე რაც მაქო დაწერილი, ეს უკვე განვლილი ეტაპიაო. ახალს იწყებდა ნამდვილად. მისი ფიქრი აუცილებლად აი 80-იანი წლებშიდაც ამ თვალსაზრისით აგრძელებდა მუშაობას საკომპოზიტორო იდეების თვალსაზრისით რა. იმიტომ რომ მისი, ასე ვთქვათ, ის სწავლების მეთოდიც თავის თავთან მუშაობაც იყო სწორედ საკომპოზიტორო თვალსაზრისით რა. იმიტომ რომ ერთ-ერთ მის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერში არის რა, რომ მოკლედ იდეების ხერხულაჭღნა იდეების ფაღარათიო, ასეთი აი ესე გამოთქვამს რა, რომ აი იმდენი რაღაცები ჩნდება, ხო რა, მოკლედ აი პროცესი იყო და აი ძალიან დასანანი რამ იყო, რომ სწორედ იმ მომენტში ხდება რა, იმ მომენტში თავდება მთელი ამბავი, როცა პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ახალი იქმნებოდა და ეს იქნებოდა ახალი, მგონია რომ არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ უფრო დიდი მასშტაბით.
როგორც პოდკასტის დასაწყისშიც ვთქვი, მალე 17 იანვარს მიხეილ შუღლიაშვილის 80-ე იუბილე დგება. ცხადია შემეძლო ამ ეპიზოდის მომზადება გადამევადებინა და ის იუბილესთვის დამემთხვია, თუმცა გამიზნულად არ მოვიქეცი ასე, რადგან მინდოდა მისი მუსიკა სწორედ მოახლოებული იუბილეს წინ გამეხსენებინა ან გამეცნო ასათიანის კუთხის მსმენელისთვის. 17 იანვარს ამ ეპიზოდს ფეისბუქის გვერდზე კიდევ ერთხელ დავდებ და იმედია თქვენს განცდებს თუ მოსაზრებებსაც გამანდობთ ამ ღელვარე, ემოციური და დღევანდელი მშფოთვარე ატმოსფერო როსვის ძალიან შესაფერისი მუსიკის შესახებ. დღეს ამით გემშვიდობებით. კვლავ ველოდები თქვენს იდეებს, მოსაზრებებს თუ კითხვებს. შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. Facebook-ის პირად გვერდზეც ვიღებ წერილებს, თუ კი ასე ამჯობინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით.
ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში გრძელდება საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ იზოლატორში სავარაუდოდ ცემის და წამების შედეგად გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის საქმის ობიექტურად გამოძიებას. ამ კვირაში ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ტელევიზია დატოვა ჟურნალისტმა ალან თიბილომა. როგორც მან განაცხადა, მიუღებელია მუშაობა იმ მედია ორგანიზაციაში, რომელიც ცხინვალის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციას არაშუქებს. ინალ ჯაბიევის სიკვდილის გარემოებებსა და აქციის მონაწილეთა კონკრეტულ მოთხოვნებზე გოგა აქცია მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალში პერმანენტული საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. აქციის ორგანიზატორები არიან ცხინვალელი მილიციელების მიერ მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის წევრები. მათი მოთხოვნები უცვლელია. ინალ ჯაბიევის მკვლელობის სამართლიანი გამოძიება და იმ პირთა უმკაცრესად დასჯა, ვინც ამ დანაშაულის შემსრულებელი და თანამონაწილეა. ჯაბიევის ნათესავები ღამეებს თეატრალურ მოედანზე ათენებენ. მათ ადგილობრივი მილიციელები მუდმივად მეთვალყურეობენ და მოედანზე არც კარავს აშლევინებენ და შეშის შეტანასაც უკრძალავენ, რაც ხშირად სიტყვიერი დაპირისპირების მიზეზი ხდება. ცხინვალში საპროტესტო აქციები თავდაპირველად ინალ ჯაბიევის ცოლმა აქსანა სოტიევამ წამოიწყო. მას სამართლიანი გამოძიების მოთხოვნით ტრანსპარანტი ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის საელჩოს წინ მარტომ გაშალა. მან აღნიშნა, რომ გენერალური პროკურატურა დამნაშავეების დაცვით არის დაკავებული, ნაცვლად იმისა, რომ ობიექტური გამოძიება ჩაატაროს. ჯაბიევი პარალელურად რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეც იყო, ამიტომ მისი ცოლი რუსეთის საელჩოსაც სთხოვს დაინტერესდეს მკვლელობის საქმის გამოძიებით. სოტიევამ ოსურ საზოგადოებას და ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს გვერდში დგომისა და აქციებზე გამოსვლისკენ მოუწოდა.
სამითის შემდეგ ნაცვლად იმისა, რომ მოძებნონ და დასაჯონ ჩემი ქმრის მკვლელები, მათ იცავენ. გამოძიებას საერთოდ არ ვენდობი, რადგან ყველანაირად ცდილობენ თვითონ ინალი დაადანაშაულონ და მის ხელს ჩრდილი მიაყენონ. ისინი მკვლელებს ხელს აფარებენ.
ჯაბიევის ნათესავები ყველაზე მეტად ექსპერტიზის დასკვნით არიან აღშფოთებულები. ამ დასკვნის მიხედვით, ჯაბიევი ცემისგან მიყენებული დაზიანებებით კი არა, ნარკოტიკული ნივთიერების შეწყვეტის გამო დაიღუპა. ოჯახის ნათესავი ირმა ქელეხსაევა, რომელიც აქციებზე იმყოფება, ამბობს, რომ ოჯახი იძულებული გახდა ქუჩაში გასულიყო, რადგან მათ არც ობიექტური გამოძიების იმედი აქვთ და პარალელურად ინალის სახელის დისკრედიტაციაც ხდება.
ექსპერტიზას არ ვიღებთ, რადგან ასე არ არის. მისა ინსტაგრამი ცდილობენ მის სახელს ჩრდილი მიაყენონ. ყველანაირად გააკეთეს იმის პროვოცირება, რომ ქუჩაში გავსულიყავით. ჩვენ აქ ვიდგებით და დავიცავთ სამართლიანი გამოძიების უფლებას. ინალ ჯაბიევის მკვლელობასთან კავშირის მქონე ყველაპირი უნდა დაისაჯოს და ციხეში ჩაჯდეს. ისინი, ვინც ბრძანებებს გასცემდნენ და უშუალოდ მონაწილეობდნენ.
ჯაბიევის ნათესავების მიერ მოწყობილ აქციაზე სამოქალაქო აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ყოველდღიურად მიდიან და ოჯახს სოლიდარობას უცხადებენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატების უმრავლესობამ კიდევ ერთხელ მიმართა დე-ფაქტო პრეზიდენტ ანატოლი ბიბილოვს მოწოდებით დააბრუნოს პოლიტიკური ვითარება კანონის ფარგლებში და გადააყენოს დაკავებული თანამდებობიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორი ურუზ მაგჯაგაევი. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა სპეციალური განცხადებაც გააავრცელეს, რომელშიც წერია: კორონავირუსის პანდემიის თანხლებით სახელმწიფო პოლიტიკური კრიზისი პირდაპირ შეიცავს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრიობის საფრთხეს და დარტყმის ქვეშ აყენებს მოქალაქეთა ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას. ნდობის დაკარგვა კანონის, სამართლიანობის და ხელისუფლების მიმართ არის კატალიზატორი საზოგადოებრივ პოლიტიკური არასტაბილურობის, რაც აუცილებლად გადაიზრდება საპროტესტო აქციებსა და სახალხო მღელვარებაში. პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სამართლიანობის განცდა დაეხმარა ჩვენ ხალხს, მოეპოვებინა თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. ნათქვამია დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატების უმრავლესობის განცხადებაში. ცხინვალში მიმდინარე პროცესებს თბილისიდან თვალსადევნებს კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი. მისი თქმით, სოციალური პრობლემები და უსამართლობის განცდა ადგილობრივ საზოგადოებაში საპროტესტო განწყობას ზრდის და ამის გამო ცხინვალელები სოლიდარობას გამოხატავენ ჯაბიევის ოჯახის მიმართ.
ზოგადად არის ძლიერი საპროტესტო განწყობა და ეს ბევრი პირობებით არის გამოწვეული, მათ შორის ალბათ ის იზოლაცია, რაც პანდემიამ გამოიწვია და ამან ბევრი უშევრობა და ეკონომიკური პრობლემები გააჩინა. ზედ დაემატა უსამართლობა, რაც მუდმივად თანდელი პროცესია ცხინვალში არსებული რეჟიმის და ეს უკვე მთლიანობაში მერე მოსახლეობის განწყობებზე ისახება და ამიტომ დღეს მთლიანად ეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი ხარს უჭერს ჯაბიევს, მით უმეტეს არანაირი ქრედიტი გონიჟება საქმეში არ განხორციელებულა და დაზარალებულთა მოთხოვნები დაკმაყოფილებული არა და გამომდინარე აქედან მოსახლეობა გამოსული არის ოჯახის ხარდასაჭერად და თუ დააკვირდეთ პატარა ასაკის მოზარდებიდან დაწყებული სოლიდარობაა ძალიან დიდი ცხინვალში, რაც პირველ რიგში ამ ტრაგედიის დიდმა მასშტაბმა გამოიწვია და მეორე რიგში უსამართლობამ, რაც ხელისუფლების ხრიდან მოხდა ამ საქმეში მიმართ და მთლიანობაში კიდე ამას ემატება ის ნეგატიური განწყობები ბიბილოვის ხელისუფლების იმართ რაც მოსახლეობის დიდ უმრავლესობაში რეალურად არსებობს, თუმცა ცოტა შეგნებაც ამახვდა ოსოვის საზოგადოების ისხრივ, რომ ამ პროტესტს არ აქვს ის რადიკალური ფორმა, რაც ადრე საფრთხე არსებობდა და რომ სადაც სამოქალაქო პროტესტის ფორმა აქვს, რაც უკვე ამ საზოგადოების უფრო მომწიფულობაზე მეტყველებს.
30 წლის ინალ ჯაბიევი 2020 წლის 28 აგვისტოს გარდაიცვალა ცხინვალის დროებითი იზოლატორიდან საავადმყოფოში მიყვანამდე. ჯაბიევი ეჭვმიტანილი იყო დეფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრ იგორ ნანიევის ავტომანქანაზე 17 აგვისტოს განხორციელებულ შეერაღებულ თავდასხმაში. ინფორმაციას, რომ ინალ ჯაბიევის სიკვდილი სავარაუდოდ გამოიწვია იზოლატორში მისმა წამებამ და ცემამ, საპროტესტო აქციები მოხდა. მასობრივი მღელვარების გამო გადადგა დეფაქტო მთავრობა. ადგილობრივი მილიციის რამდენიმე თანამშრომელი პასუხისგებაში მისცეს, თუმცა თანამდებობა შეინარჩუნა დეფაქტო გენერალურმა პროკურორმა უზმა გჯაგაევმა. მის გადადგომას ამ დრომდე მოითხოვს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის წევრთა უმრავლესობა.
გოგაფცე ორმაგიამბოთ ოკუპირებული ცხინვალის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე, რომლის მონაწილეები მოითხოვენ ადგილობრივი სამართალდამცავების მიერ დაკავებული და სავარაუდოდ ცემის და წამების შედეგად გარდაცვლილი ინალ ჯაბიევის საქმის ობიექტურ გამოძიებას. საქართველოს 100,000 მოსახლეზე კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბი წინა ორი კვირის მონაცემებით მსოფლიოში პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. 10 დეკემბერს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძემ განაცხადა, რომ პირველ ადგილზე გასვლამდე ორ კვირიან მონაკვეთებში თავყრილობებმა, ნიღბების გარეშე ყოფნამ და დისტანციის დაუცველობამ თავისი შედეგი ორი კვირის შემდეგ აჩვენა. მისივე თქმით, კორონავირუსის შემთხვევების არსებულ მატებას სისტემა მხარვეზებით, მაგრამ გაუძლო უფრო მეც კი ვეღარ გაუძლებდა და ამიტომ გახდა აუცილებელი 28 ნოემბრიდან ახალი შეზღუდვების ამოქმედება, რამაც შედეგი აჩვენა და ახალი შემთხვევების რაოდენობის ზრდა შეჩერდაო. ბოლო რამდენიმე დღეს საშუალოდ 4000-მდე ახალი შემთხვევა ფიქსირდება. ნოემბრის ბოლოს ეს მაჩვენებელი 5000-საც საჭარბებდა. გაზაფხულზე ეპიდემიის და შეზღუდვების პირველ ეტაპზე, როცა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები დღევანდელზე გაცილებით ნაკლები იყო, საქართველოს პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტში მასობრივი თერმოსკრინინგი და დეზინფექცია მიმდინარეობდა. დღეს ეს ვითარება შეცვლილია. თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიამ სოციალური ქსელის გვერდზე მიმდინარე წლის 13 მაისს გამოაქვეყნა ფოტომასალა, რომელსაც თან ერთვოდა შემდეგი სახის ტექსტი. COVID-19-ის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის მასობრივი თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. ფოტოების მიხედვით, მერი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი პირადად დადიოდა კარდაკარ, ხელში ეკავა დისტანციური თერმომეტრი და ადგილობრივ მოსახლეობას თავადვე უმოწმებდა ტემპერატურას. 13 მაისს, როცა დედოფლისწყაროს მერიამ ფოტოები გამოაქვეყნა, საქართველოში კორონავირუსის სულ 647 დადასტურებული შემთხვევა იყო. კახეთში არც ერთი. დღეს 8 დეკემბერია და ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 170,000-ს უახლოვდება, თუმცა დედოფლისწყაროს მერი კარდაკარის პრინციპით ადგილობრივ მოსახლეობას სიცხეს აღარ უზომავს. ქალაქში არც ქუჩების მორეცხვა ხდება სადეზინფექციო ხსნარებით, ისე როგორც მაისის თვეში.
პირველ ეტაპზე ერთხელ განხორციელდა დიბატო მორეცხვა
და ახლა აღარ არის ამის საჭიროება.
ახლა რა ვიცი, არა, ფოლი მოვიდა და ახლა რა ქუჩა უნდა მოიგეცოს. ფოლდებს ფაროში
თოვლი 7 დეკემბერს მოვიდა.
გასაგებია ბატონო, ახლა რა ვიცი, არ დაგება ქუჩების მორეცხვა. გაზაფხულზე წელი ინფორმაცია ქონდა, ახლა გაცილებით მეტი ვიცით ფოვიდან დაკავშირებით და საზოგადოებას უფრო ფრთხილობს და უფრო მეტი საშუალებები არის თავდაცვის.
დედოფლისწყაროს მერიის მსგავსად თერმოსკრინინგი და ქუჩების მორეცხვა მიმდინარე წლის მაისი-აპრილის თვეებში თითქმის ყოველდღიური საქმიანობა იყო სხვა მუნიციპალიტეტებშიც. ახმეტის მერი იოსებ ქარუმაშვილი ამბობს, რომ სადეზინფექციო სამუშაოებს ახლაც თითქმის ყოველდღე ატარებენ, თუმცა მხოლოდ ადმინისტრაციულ შენობებში. შეკითხვაზე, რატომ არ ხდება მაგალითად ქალაქის ქუჩების დეზინფექცია და მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოსახლეობისთვის სიცხის გაზომვა, ასე გვიპასუხა.
ჩვენ ვემორჩილებით ჯანდაცვის დირექტივას და რეკომენდაციებს.
ანუ მათ გითხრეს რომ არ ჩაატაროთო?
არა, არ უთქვია თუ არ ჩაატაროთო, მაგრამ არ არის ნათქვამი რომ გავიდეთ და ჩავატაროთ, როცა ჩათვლიათ საჭიროდ რომ ჩავატაროთ, ალბათ ჩავატაროთ.
ანუ მაშინ გითხრეს როცა ატარებდით მაისში?
აბა, ჩემი თქვა მოვიგონებით. მაგას აკითხებთ და გაშილებით, ხო, იმას თუ ჯანდაცვის სამინისტროს, ხო?
Нино Гоголашвили, самокалако активисти, ромелиц, регионши თვითმართველობების მუშაობას თითქმის ყოველდღე აკვირდება. Ფიქრობს, რომ მაისში, მაშინ როცა კახეთში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ იყო და ამ დროს ადამიანებს სიცხეს უზომავდნენ პირადად მუნიციპალიტეტების მერები, ეს იყო წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება.
Ბევრად არის გაზრდილი ინფიცირებულების რაოდენობა, ეხლა უფრო სჭირდება ყველა ადამიანს თანადგომა. მოქალაქეების შეგნებაზეა დამოკიდებული, რომ ერთმანეთს ეხმარებიან, ვიღას ახსოვს შენი მოქალაქეები. წინა საარჩევნო კამპანია დაიწყეს მაშინ პანდემიის დროს.
Იმისთვის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მოსახლეობის ნაწილისთვის სიცხე გაეზომათ, დისტანციური თერმომეტრები შეიძინეს. Მაგალითად, დედოფლის წყაროში 10 თერმომეტრი აქვთ. ბაზარზე თითოეულის ღირებულება დაახლოებით 80 ასოცილარია. Გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებმა მაშინ შეიძინეს სადეზინფექციო ხსნარები, რომლითაც ქუჩები მორეცხეს. Მაგალითად, მიმდინარე წლის 14 აპრილს, მაშინ როცა კახეთში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ იყო, მხოლოდ ლაგოდეხის მერიას რამდენიმე ქუჩის მორეცხვა 4400 ლარი დაუჭდა. ახლა კი როცა რეგიონში დღეში 300-ზე მეტი COVID ინფიცირებულია, ასეთი სამუშაოები აღარ ტარდება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რატომ აღარ მიმართავენ მუნიციპალური ხელისუფლებები მასობრივი თერმოსკრინინგის და დეზინფექციის ზომებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
You need bread, try the bakery. If you need love, baby, don't go no further. Just come on home with me. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody to love me. You need grits, go to the grocery. You need fish, go to the sea. You need love, baby, don't look no further. Just come home with me. I got to love somebody. To love me. Somebody to love me.